Радиво.
Радісним дивом колись ти вважали радіо, себто радиво.
Диво – це не тільки радіо, а й люди, про яких воно розказує. Радиво по радіо – програма про людей, що не чекають мани з небес. Натомість своїми ідеями, справами, позицією ламають стереотипи, спонукають боротися, вірять у краще і втілюють нестандартні проекти.
Раз, два.
Вмикаю радіо. У спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ» о 17.08 щосуботи.
Хто я? Де я? З ким я? Чи мені байдуже, на якій землі жити і при чиїй владі? Погодьтесь, ці складні запитання постають в житті кожного з нас. А втім, особливо гострими, болючими, життєво важливими вони видалися людям, що переживають окупацію рідної землі. Тисячі жінок і чоловіків полишили Крим через путінську анексію та Донбас, де триває російсько-українська війна. Якраз цими днями згадуємо події трирічної давнини на Кримському півострові, як там почався переворот, ініційований російською владою, що й призвів до незаконного референдуму, привласнення Росією Криму, утиску прав кримських татар і решти українців, що вважають себе українськими кримчанами. У зв'язку з цим, у квітні-травні 2014 року перед моїм гостем так само стояв вибір – залишитися при роботі, теплі, а отже змиритися з путінським режимом, чи все ж полишити і виїхати на материкову частину України, можливо, назавжди. Вже третій рік режисер, художник з костюмів Ніко Лапунов живе в Миколаєві. Нині заробляє собі на хліб, не дивуйтесь, вишивкою. Півроки тому Ніко спала ідея – вишивати мультфільми про життя в Криму, про переселенців, їхні переживання, про Україну. Ніко виходить до нас на скайп-зв'язок. Доброго дня, Ніко!
Доброго дня!
Радий тебе вітати, і так розумію, що відволікли, так і відволікли від вишивки.
Вже ні. Я вже так.
А що вишиваєш?
Мені замовили подарунок маленькій дівчинки, такий пледик. Я його назвав «Кіт Папороті». Вже його зараз здавати буду його.
В першому вишитому мультфільмі ти, вочевидь, не просто географічно ставиш запитання для себе, де я? А можливо, адресуєш його так само для колишніх земляків в Криму?
Ну, я не можу так сказати. Мультик, він з'явився якось так несподівано само по собі. І де я, воно вже виникло після того, як я відшив мультик. І мультиком назвати це теж, не знаю, всі кажуть мультик-мультик, але це не мультик. Це якась така прискорена зйомка, якісь кадри, набрані на музику. А просто принцип мультфільму. До мультика, мені здається, ще далеко. Чому «Дея»? Це було 2 роки вже після анексії Криму. Періодично я прокидаюсь і згадую, мені здається, що я прокидаюсь у себе у Сімферополі. Я зараз вийду у садок свій, у мене був садок на даху. А потім я розумію, що я в Миколаєві, і все вертається. Те, що вчора було, тобто, ну, не знаю, і це якась така біль, туга, оце де я. Тому що дуже багато людей, які залишили свої серця там, свої душі, а своїм існуванням там, хто в Хмельницьку, хто під Хмельницьком, у мене там є Маша Вєтрова, Барт, вона зовсім там в такій хаті страшної живе десь, ну, то страшне. Але вона мріє повернутися. От, можливо... Ви знаєте, я вже не знаю, чи зможу я повернутися, чи хочу я повернутися до тих людей. Тому що люди ж залишаться ті ж, нічого не зміниться. Так, можливо, ми повернемо Крим, але люди просто приймуть ті правила гри. Ну, це на мій погляд. Я не хочу нікого там образити. Де гарантія того, що якщо якийсь там Зімбабве захоче приєднати Крим, і вони не погодяться за кращим життям, ну, на їх погляд.
От те, що почалося наприкінці лютого і тривало всю весну, для тебе це був ніж у спині? Чи ти все ж таки підозрював, що у якийсь певний момент можуть вийти люди і зрадити батьківщину, сказати «Росія, приходь», і як ми бачили, вони були не проти того, щоб війська зайшли?
Я дуже довго, до речі, не помічав того, що проходить. Я на той час ставив виставу і, як, мабуть, був повністю там, навіть не помічав, що з'явилися оці зелені чоловічки. Я помітив, але вже певний час вони були у місті. Не знаю. Ні, це не було нішу в спину. Це просто було незрозуміло. Це люди, які без якихось нашивок, шевронів чи ще щось, ми не розуміли, хто вони. Не нішу в спину, просто було страшно, тому що ніхто не розумів, що відбувається, що коїться. А коли вже перед самим референдумом оці всі БТРи на кожному перехресті, на кожній розі вулиць, такий тваринний страх. Ми всі прекрасно вже розуміли, що це російські війська, але не можу сказати, що це ніж у спину, але не можу сказати, що це було очікувано.
Ми зараз послухаємо, як починалася руська весна в Криму.
Сегодня стоим за них, за Беркут, за Россию.
У нас нет сегодня никаких сепаратистских лозунгов, я вас прошу. И вопросов отделения на сессии рассматриваться никаких не планировалось, коллеги.
Крым – это Крым. И он к России не относится.
Мы здесь стоим для того, чтобы Крым был всегда принадлежал Украине и в основном крымским татарам, потому что это наша родина, наша земля.
Так перекрикували одне одного люди різних поглядів на площі Леніна в Сімферополі під час багатотисячних мітингів, що проходили з кінця лютого 2014 року. Тоді мітингувальники, от як ми чули, вимагали більшої незалежності для Криму, щоб їм не нав'язували, як казали, українську мову тощо. Вам, як акторові, режисерові, художнику з костюмів, наскільки було важливим і можливим, що головне, ставити вистави українською мовою, проводити імпрези з українськими гуртами, виставки етновитворів? Чи була на це потреба у кримчан?
Ой, таке складне питання. До того часу, ну тобто до анексії, я спілкувався суто російською. Ну, я не можу сказати, що потреби кримчан щодо українства, чи було, чи не було. Дуже дивно, як це все пройшло у мене в мозку. Я сам не розумію, що я перейшов на українську. Я, до речі, до переїзду я не цікавився українською вишивкою.
А що стало переломом, Ніко?
Переломом до чого? До українства чи чого?
До усвідомлення себе українцем.
Ну, можливо, те, що коли я працював в українському театрі, і коли оце все почалось, і люди з українськими прізвищами більше за все кричали «Росія». А люди, які з Тамбову, Іркутську переїхали, вони хотіли бути в Україні. І так якось було дико, люди, які працюють в українському театрі. Такий осередок української культури в Криму, єдиний такий. Вони співають українських пісень, вони грають українські вистави, але вони хочуть в Росію. Це мені було незрозуміло. Потім крапля, я працював у приватному театрі, то там всі кричали «Росія, Росія». І працювати з людьми кожного дня, там, 6 ранку, там, на виїзд ми їдемо, чи до Керчі, чи до чого. І слухати про те, який Путін гарний. Навушники вже не допомагали вже. До того ж, я жив у центрі міста, така комуналка була українського театру, і там були всі теж за Росію. Тобто і на роботі, і вдома. Я все слухав, це відчував, ти виходиш щось собі приготувати, поїсти, вони замовкають і дивляться на тебе, як на ворога. Там була одна жіночка, ва, Бандера, ой.
Днями так званий народний мер Севастополя Олексій Чалий заявив, весь час, поки Крим перебував у складі незалежності України, в Севастополі готувалися до перевороту.
Звичайно,
і от у мене до вас запитання, Ніко. Як на ваш погляд, Де і в чому могли прогавити освітяни, художні керівники театрів, медіа-менеджери, якщо говорити про такий потужний вплив на кримчан з боку московських зірок, російської культури, російських ЗМІ? Чого так ставлю запитання? Коли приїжджав на відпочинок до Криму, ми бачили переважно вивіски російських гастролерів, з радіоприймачів російська і музика, і реклама тривала, і так далі.
Я вже казав колись в якомусь інтерв'ю, що Україна після 91-го року почала заткувати щодо українізації Криму. Ви складаєте своє враження після того, як були на відпочинку, а коли ти живеш у цьому осередку, так, я там десь знав українську, так, я любив там українську культуру, український побут і так далі. А потім через рік, через два ти починаєш приймати правила гри того осередку, з яким ти спілкуєшся. Тобто, і це воно мимоволі йде, тобто неусвідомлено. І я почав розмовляти суто російською. В Криму кордони українства, російства, вони старались. Тобто ми їх не помічали. Не знаю, чи то мені було все одно, чи то українець, чи то татарин, чи то грузин, чи хто. А всі спілкувались російською, ніхто там нікого не принижував, не заставляв розмовляти на російській чи там на українській. У мене така подруга сказала, що у Криму звужується простір душі. І це правда, тому що поки я жив у Криму, мені здавалося, що далі Крима життя немає. Я нікуди не хотів їхати, чи до Львова, чи до Харкова. Мені було хороше, мухи не кусають, тепло. І я ставав, мабуть, таким споживачем таким. І мені здається, що основна маса кримчан, вона споживач. Вона чекає курортного сезону, їм, особливо Севастополю, ви нам должны, тому що ми город русской слави. А ті вже люди, які до цієї слави хоч щось робив, їх вже давно в живих нема, але таким автоматом вони спекулювали цим.
Радиво. Про незвичайних, звичайних українців розповідайте нам у соцмережах на сторінках Радіо Свобода.
Сьогодні свою історію розповідає режисер художник з костюмів, майстер з вишивання, переселенець з Криму Ніко Лапунов. А вже більше 10 років, от як готуєш вистави, береш участь в організації фестивалів, як художник з костюмів, зокрема. А як все ж таки захопився вишивкою? Погодься, для чоловіків це дещо незвичне хобі.
Не можу сказати, в Індії чоловіки всі вишивають. Ну, тобто, деякі, наприклад, речі жінки дуже важко вишивати, наприклад, на дуже там цупкі тканини чи ще щось. А в 2010 році мене в Сімферополі на зупинці збила автівка, і я дуже довгий час лежав, майже там 2 роки. Ну, як, не весь час, але там ходив на милицях. І аби не з'їхати з глузду, я почав вишивати. Мені треба було розробляти моторику пальців, мені зняли гіпси. І мені здається, що більш усвідомлено я почав вишивати, мабуть, після мультиків. З вивченням коріння, технологій і так далі, і так далі. До того я такий був, як сказати, вітряний. То я люнівільським гачком, то я хрестик, то ще щось. Різні техніки.
Ну, давай пригадаємо, власне, триптих. Перший мультик ти присвятив Криму і кримчанам, що розсіялися по великій українській землі. Бачимо в мультфільмі, як ти прокладаєш стежечку від своєї рідної хати у Сімферополі і до нової домівки під Миколаєвом. Це своєрідне прощання з Кримом, з минулим і утвердження на новому місці.
Ні, я не можу сказати, що це утвердження на новому місці. Ти ж не можеш вийти на вулицю і кричати про свою біль. Мені здається, що оця вся біль, це все те, що я хотів кричати на кожному перехресті, воно просто вийшло через вишивку. Сказати, що я тут надовго, чи я тут самостверджуюсь, чи ще щось. Ні, я просто працюю. Працював. До речі, я звільнився, зараз безробітний. От. Це ні в якому разі не прощання з Кримом. Це просто на цей певний час, це моє відчуття, от і все.
Що життя продовжується?
Ну, звичайно, ну там же ж у третьому мультику вже все відкривається, що все буде гаразд.
В третій частині вишитого мультика ми бачимо карту України із квітами, і кожна область має свій характерний орнамент, і чуємо музику притаманну регіону.
Так, ну орнамент чи навряд, то все просто полтавська там гладь, чи гладування, чи ще щось, тому що у кожному регіоні там різні техніки. А на мій погляд, квіти вишивати все ж таки краще гладдю. Вона більш красива, на мій погляд, ну що стосується квітів. І тому Україна розквітне всіми барвами, всіми квітами, які є в Україні. Але щоб вона розквітла, треба працювати.
Перед продовженням от розмови я хочу, аби ми послухали звукове оформлення до другого мультфільму.
Це про Донбас, це про тих дітей, які загинули за Україну. Ця Україна вкривається хрестами, бо немає жодного куточка України, де б не було вояка, який загинув. І це біль матерів.
Це переживання з вашою колегою, актрисою, у якої загинув син на Донбасі.
Так, да, Людмила Матвіївна. Ми навіть не знали, що її син в АТО. Вона нікому не казала, він цілий рік там був. Я ніколи б не подумав, що вона там переживає. Вона нікому не показувала цього. На той проміжок часу я працював уже режисером театру.
У Миколаєві?
Так, так, так. І мені зателефонували, сказали, у Матвіївни загинув син в АТО. Я кажу, як загинув? Вона ж нічого не казала. І потім, коли ми прийшли вже на прощання, навіть я не знав, що сказати. Мені було не те, що прикро, мені було соромно, тому що я тут, я живий, а її син, молодший за мене, помер. Не знаю, чи то її плач, чи то на той проміжок часу дуже багато було похоронів. І, можливо, це якось мене підірвало зробити цей мультик. Можливо, таким чином я вшаную пам'ять її сина, я вшаную пам'ять всіх синів. Можливо, таким чином це якась моя війна, тому що там я в силу деяких причин не можу бути військово-обов'язаним.
Але ж бачите, ви можете за допомогою вишивання, за допомогою от таких мультфільмів вести боротьбу, протестувати, а можливо і коли підтримувати. Чи є думки, кого далі показати в мультфільмах?
Я ніколи не думав, що я буду знімати якісь такі політичні мультфільми. Мені завжди здавалося, що мистецтво поза політикою. У Києві мені запропонували вже студію, де я можу відшити. І запропонували ще майже рік тому, але в мене не було ні часу, ні можливості виїхати туди, тому що це приїхати треба неділі на 4, на 5 і відшити ці мультфільми. Це ж треба на щось жити там. Тому що так, я можу просидіти і 8, і 10 годин за вишивальним станком, але іноді хочеться їсти. І тому це трошки так розтягнулося вже на півроку, воно все в голові, все є. В планах відшити серію, можливо, теж стриптих мультиків про політв'язнів, які зараз в Росії.
Ви так говорите про втручання політики в мистецтво, а я хочу запитати от про втручання політики у стосунки людські. Вам вдалося зберігти спілкування, стосунки, дружбу з колегами, приятелями кримськими, чи довелося поламати?
Дуже багато, і ще в той час з друзів дуже багато пішло. Там, наприклад, з усього колективу українського театру я спілкуюсь з двома людьми. Деякі переїхали на материкову Україну. Дві людини, з якими я спілкуюсь з цього театру. А це, на секундоньку, це більше 400 чоловік. Тобто з 402, ну мені здається, це дуже мало. Тут, вибачте, там на полігоні проходять якісь навчання, то бахкає, якщо ви чуєте.
Це у вас під Миколаєвом, так? Поблизу живете, так?
Так, 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 там полігон, йдуть навчання, і тому бабахка. Я не знаю, чи це бере мікрофон.
Так, так, якісь вибухи дійсно чуємо. Наступним звуковим записом мені хочеться почати розповідь про новий період вашого життя. Це вже в Миколаєві.
Моцарт!
Моцарт!
Приїхав Моцарт! В детстве он был вундеркиндом.
Это никогда не предвещает ничего хорошего.
Отец его, Леопольд Моцарт, известный музыкант в Зальцбурге, служит у епископа и, говорят, большой педант.
Он без конца таскал мальчишку по Европе.
И заставлял играть на клавесине с завязанными глазами, да. Затем одним пальцем, да. И все в таком роде.
Все вундеркинды отвратительны, да. Но не веры композиторы.
Це мюзикл про життя Моцарта у Миколаївському музично-драматичному театрі. Прем'єра відбулася, здається, 2010 року, коли ти навіть і не думав, що будеш жити у Миколаєві. Тут вже 3 роки. Як складається життя? Як твориться? Я так розумію, що Миколаїв може бути в твоєму житті не останнім містом, а доведеться переїжджати.
Ну так, це вже буде в мене 3-й переїзд. Тому що з Миколаєвом мене не склалося. В українському театрі час від часу я щось там малюю, я там працював завлітом цілий рік, але зрозумів, це папірці, це якісь там плани, це зовсім не моє, це зовсім до творчості не має ніякого відношення. Я можу повернутися в український театр, але працювати там зовсім не по своїй професії. З театром «Ляльок» я пропрацював тут 2 роки. Перший рік я був головним художником, а другий рік був режисером-постановником. Але трішки ми не зійшлись в поглядах з директоркою.
І куди, можливо, доведеться переїжджати тепер?
Тепер або Київ, або Львів. То я подав документи Кудрука Львівського театру обласного, театру «Ляльок». Хоча це теж така авантюра, на мій погляд. І тому буду поки що виживати за рахунок своєї вишивки.
Такою була програма «Радиво», і сьогодні в ній гостем був режисер, художник з костюмів Нікола Пунов, який 3 роки тому виїхав із Криму і тепер мандрує Україною. А для вас «Радиво» готували звукорежисер Наталя Антоненко і ведучий Володимир Носков. Як завжди, бажаємо всім вам миру і перемоги.
Радиво.
Радісним дивом колись ти вважали радіо. Себто радиво.
Диво – це не тільки радіо, а й люди, про яких воно розказує. Радиво по радіо. Програма про людей, що не чекають мани з небес. Натомість своїми ідеями, справами, позицією ламають стереотипи, спонукають боротися, вірять у краще і втілюють нестандартні проекти.
Радіо. Історії про незвичайних, звичайних українців.